Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako Harrison Kamau. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kuwa baadhi ya watu wanaotoroka Sudan Kusini wakielekea Uganda wanalazimika kutoa hongo kwenye vituo vilivyowekwa na serikali ya Sudan Kusini pamoja na vikundi vya wapiganaji. Ripoti hiyo imeongeza pia kuwa kumekuwa na visa vya dhuluma za kimapenzi na kutenganishwa kwa jamii. Zaidi ya watu 1,100 wametoroka kutoka Sudan Kusini baada ya mapigano mabaya kutokea kwenye mji mkuu wa Juba mwezi Julai. Msemaji wa shirika la kuwashughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa Roko Nuri amesema kuwa ripoti hizo za utoaji hongo ni za kuajabisha. Umoja wa Mataifa juma lililopita ulisema kuwa zaidi ya watu 1,000,000 kutoka Sudan Kusini wametoroka nchini tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipoanza Disemba mwaka wa 2013. Mkataba wa kusitisha mapigano uliotiwa saini mwezi Agosti mwaka wa 2015 haujasaidia lolote. Kikosi maalum cha polisi nchini Nigeria kilichoundwa kukabiliana na uhalifu wa ghasia kinashutumiwa kwa kuwatesa washukiwa ili watoe hongo na kukiri makosa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Amnesty International imesema katika ripoti yake leo kuwa kikosi hicho maalum kinaombwa rushwa, kinaiba na kulazimisha washukiwa kukiri kutenda makosa, yote haya yakifanyika kwa njia ya mateso. Msemaji wa polisi Nigeria, naibu kamishna Donald Awuna, hakutaka kuzungumza na AP kujibu shutuma hizo. Amnesty International imesema maswali ya kwa nini hakuna afisa polisi aliyeshtakiwa hayakujibiwa na kuelezwa kuwa hakuna mateso yoyote yaliyofanyika. Ripoti zinasema maafisa wengi wanaohonga wakuu wa polisi ili kujiunga katika kikosi hicho maalum, ambako mateso ndiyo kazi ya kila siku, na wakuu wa polisi wanaohusika wenyewe wanashutumiwa kujikita katika tabia ya kula rushwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wagombea urais hapa Marekani, Donald Trump na Hillary Clinton, wanabishana sana kuhusu ni nani miongoni mwao atakayeboresha maisha ya watu wenye mapato ya chini kutoka maeneo ya miji wanamoishi watu weusi. Trump, wakati akifanya kampeni Jumanne katika jimbo la North Carolina, alisema kuwa atasaidia kuinua hali ya maisha ya Wamarekani weusi, akisema kuwa maisha yao yako kwenye hali mbaya zaidi katika historia ya Marekani. Alisema kuwa baadhi yao ya maeneo mijini ni hatari kuliko ilivyo nchini Afghanistan. Clinton, kwa upande wake, kwenye andishi lililochapishwa kwenye gazeti la The New York Times, amesema kuwa iwapo atachaguliwa, basi mojawapo ya masuala atakayoyapa kipaumbele ni kuondoa umaskini na kubuni uchumi dhabiti wa kudumu utakaosaidia watu kutoka mirengo yote ya kisiasa. Ripoti kutoka kwa serikali ya Ujerumani imeonya kuwa chuki inayoendelea kuongezeka pamoja na misimamo mikali ya mrengo wa kulia katika eneo lililokuwa la kikomunisti la mashariki mwa nchi ni masuala yanayotishia amani na usalama wa kufanya biashara, huku jamii zikiombwa kujiepusha na vitendo vya chuki dhidi ya wahamiaji. Wakati akitoa ripoti hiyo mjini Berlin, kamishna wa masuala ya mashariki mwa Ujerumani Iris Glick amesema hatua madhubuti kutoka serikali kuu, serikali za majimbo pamoja na asasi za kiraia ni muhimu katika kuhakikisha amani inadumu katika eneo hilo. Glick ameonya kuwa misimamo mikali ya mrengo wa kulia inahatarisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika eneo la mashariki mwa Ujerumani. Na mmoja wa wakosoaji wakuu wa rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte Jumatatu ameondolewa kwenye wadhifa wa uwenyekiti wa kamati ya sheria katika baraza la Senate, wakati uchunguzi ukiendelea kuhusiana na madai kuwa Duterte amehusika na mauaji ya washukiwa wa ulanguzi wa madawa ya kulevya na watumiaji. Wiki iliyopita Leila Dilima alimwalika aliyekuwa mmoja wa wauaji na kutoa ushahidi. Hiyo zote zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia hatua ya bunge la Uganda kuwatishia kuwachukulia waandishi wa habari hatua kali kwa kuandika habari wanazodai ni za uchochezi kwa wananchi. Na pia ukiwa ni mwaka wa uchaguzi hapa Marekani, tunaangalia mwelekeo wa kampeni za urais ambazo kwa juma hili zimegeukia usalama wa taifa mara baada ya milipuko ya ugaidi jijini New York na New Jersey hapa Marekani. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, kwa undani leo tunaanza kumbulika hatua ya bunge la Uganda kutishia kuwachukulia waandishi wa habari hatua kali, zikiwemo kuwashitaki mahakamani iwapo wataendelea kuandika habari zinazohusu wabunge na bunge ambazo wanaona zina uchochezi kwa raia. Kulijua hili kwa undani, tunaye mwandishi wetu wa Kampala, Uganda, Kenneth Bwire, na vilevile mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini humo na Bende wa Moto. Karibuni sana. Na moja kwa moja tukianza na Kenneth Bwire, hebu kwanza tufahamishe kuhusu hili. Taarifa hii ya bunge kutishia kuwashitaki wanahabari ambazo wanaona kwamba zinachochea wananchi, imekuja kama onyo ama ni maazimio rasmi ya bunge kwa wanahabari wa Uganda?
Linachukuliwa kwamba jambo lolote linalojadiliwa bungeni na linawekwa hadharani inakuwa si onyo tu, ila ni maazimio ambayo huenda yakatekelezwa na haitakuwa mara ya kwanza. Kisa na maana hivi ni kwamba tangu bunge liapishwe mwezi Mei mwaka huu, limekuwa likimulikwa sana. Siku ya kwanza tu ya kuapishwa likimulikwa kwamba wabunge wamepokea hongo ya shilingi bilioni 5 kutoka kwa Mseveni. Baadaye likamulikwa zaidi kufuatia uteuzi wa spika na naibu wake, ikiarifiwa kwamba limeegemea mrengo wa chama tawala cha NRM, Mseveni mwenyewe akifika bungeni na kuhakikisha kwamba anayechaguliwa kama naibu ni yule aliyempendelea. Baadaye limemulikwa zaidi kuhusiana na ziara ya wabunge walioambatana na spika katika Umoja wa Kimataifa. Likafuatiwa suala la wabunge kupokea hongo ya gunia la sukari kilo 50 na shilingi milioni 1 kuondoa kipengele cha kuzuia umri wa rais anapotimia miaka 55 kugombea tena urais. Likafuatilia tena idi suala la wabunge kutaka wanunuliwe magari mapya ya kifahari, kila gari likiwa ni gharama yake shilingi milioni 200. Likafuatiwa zaidi wabunge wanataka wajitengee shilingi milioni 67.7 ikiwa ni matayarisho endapo wataaga dunia hii leo iwe mazishi ya kifahari. Mengi yamejadiliwa kuhusu jinsi wanavyojitengea hela, huku nikiarifiwa kwamba hawajadili mswada wowote tangu waanze bungeni kuhusiana na masuala ya raia. Hapa spika na wabunge wakaandaa kikao na kuonya waandishi wa habari kwamba mkiendelea kuandika masuala haya tutawafukuza, tutawakamata, na vile vile wahariri wenu watakuja hapa waeleze mbona wamepeperushwa habari hizi. Hivyo idi wakizungumza wabunge linachukuliwa kwa uzito kwamba wanaweza hili, kwa sababu walikuwa wenye hasira bungeni. Hata baadhi yao wakianza kutaja vituo vya habari ambavyo vinastahili kufukuza bungeni moja kwa moja. Hivyo idi haliwezi chukuliwa kwamba ni mzaha.
Naam, asante sana Kenneth Bwire kwa utangulizi huo. Na sasa twende kwake na Bende wa Moto. Sasa wananchi wamelipokeleaje hili baada ya kulisikia kwenye vyombo mbalimbali vya habari, hasa kusikia kwamba wabunge wana nia ya kuwashitaki wanahabari ambao wanafanya kazi ya kuwapasha habari za ndani ya bunge?
Nchi inaona kama ya bunge ni watu ambayo hawashughulikii umma, isipokuwa hayo wanataka kujishughulikia hayo wenyewe. Walianza hapo mwanzo wa mwaka huu, mara ya kuchaguliwa na kabla hawajaapishwa kikamilifu, wakaanza kusema kwamba hawataki kulipishwa kodi. Nafikiri Sauti ya Amerika ilielewa pia hiyo, na umma pia wakaanza kusema kwamba hayo bunge lazima nao ni wananchi wa Uganda, lazima walipe kodi kama wananchi wengine wale. Alafu baadaye wanaanza kusema yanunuliwe magari, pesa walizoanza nazo wakasema tena ni pesa ndogo, wanataka kununua magari ya milioni 150. Ikapita wiki moja wakaongeza tena milioni 50, wakasema wanataka magari ya milioni 200. Na hiyo ndio kati ya wanahabari wakajulisha nchi na wakajulisha dunia. Alafu baadaye wakasema pia wanatarajia wengine watafariki dunia zaidi, wanataka pesa za kuwazika na wazike kwa hali ya fahari zaidi. Na hayo yote wakaweka pamoja na kufanya wananchi wa Uganda wakaakilia kwamba bunge na wabunge hawashughulikii nchi, wanashughulikia maslahi yao kama watu wenyewe binafsi.
Naam, asante sana. Na Bende, umegusia jambo ambalo Kenneth Bwire naye ametoka kuligusia wakati wa utangulizi wa sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Sasa Kenneth Bwire, hali hii imetokana na nini hasa? Je, kuna aina yoyote ile ya wananchi wa Uganda hapo kuonyesha kwamba walichochewa na habari ambazo zimekuwa zikiandikwa na wanahabari ambao wanaandika habari za bunge hapo Uganda?
Sidhani kama ni kuchochea, manake hii sisi tunaandika wale wabunge wanayosema. Wale yale yote ambayo yameandikwa ni yale yaliyopo, yanaonyesha hadharani, yanaonyesha wazi, na hata wanajadili mpaka spika mwenyewe anakuja kusema kwamba kama tunataka shilingi milioni 200 kununulia kila mtu gari, si hatia, manake majaji na mawaziri wana magari. Hivyo basi sioni kama mwandishi wa habari amefanya kosa kuweza kuandika zile habari kumfikia raia. Lile ambalo mimi na kwa mtazamo wanaozungumza wachambuzi ni kwamba wamegundua kwamba yule anayeongoza serikali anaweza akatumiwa kwa njia yoyote vile, ili mradi ametimiza mahitaji yake. Hivyo wabunge wamekuja kugundua kwamba huu ndio wakati tunastahili kula zaidi, huu ndio wakati tunastahili kupata zile hela ambazo labda hatungeweza kuzipata tena. Kwa hivyo wanatumia ile fursa walionayo kuhakikisha kwamba nao wamepewa pesa.
Sasa Bwire, kuna maandamano yoyote yale ambayo kutoka kwa wananchi ama lolote lile ambao wananchi wamelifanya kuonyesha moja kwa moja hatua yao hiyo ni kutokana pengine na habari fulani ambayo imeandikwa, na ndio maana mpaka bunge wakaamua kutoa kauli hii?
Naam, Jumatatu vijana wawili waliokuwa wamebeba nguruwe sita, nguruwe wamepakwa rangi ya manjano, ishara ya chama tawala cha NRM, na nguruwe mmoja alikuwa amepakwa rangi ya masamawati, ishara ya rangi ya chama cha FDC. Vijana hao walikuja na hao nguruwe wakawatupa katika majengo ya bunge, ikizingatiwa kwamba nguruwe ni mnyama mchafu, nguruwe ni mnyama mlafi, nguruwe ni mnyama ambaye hata akizaa watoto wake anaweza akawala anapohisi njaa. Hawa nguruwe walikuwa wameandikwa majina, mmoja ni jina la spika Rebecca Kadaga, mwingine jina la naibu spika, mwingine wabunge wale ambao wanasikika sana wakitetea masuala ya pesa. Ishara tosha kwamba raia wamechoshwa na wamekandamizwa na ule ulafi unaodhihirisha. Mashirika ya umma nayo kwa upande mwingine yanawalinganisha wabunge na huyu ndege ambaye anaitwa korongo, kwa Kiingereza anaitwa marabu stock. Huyu ndege ambaye hula nyama tu peke yake, na anapotoa kinyesi chake inakuwa ni uchafu mtupu. Wanawalinganisha hawa ndege na wabunge kwamba wamekuja ulafi zaidi, kwamba hawataki kushughulika tena na raia wa kawaida, ila wao wanataka kujilimbikizia mali na kuangalia mahitaji yao.
Asante sana Bwire. Basi
kwamba naam,
ngoja tuelekee kwake na Bende wa moto. Lakini kuna chombo chochote bwana wa Bende ambacho unaona bunge limependekeza ama mapendekezo ya bunge kuhusu namna ambayo wanaweza kuwawajibisha wanahabari kabla ya kuwafikisha mahakamani?
Kuna kamati ya iliyoko tayari ya kushughulikia tabia, lakini tabia ya bunge. Kwa hivyo spika wa bunge akafikiri kwamba wanaweza pia kuwaita wanahabari waende kwenye kamati hiyo, lakini sisi kama wananchi tumewaambia wanahabari kwamba wasiende huko, kwa ajili hiyo kamati haishughulikii wanahabari. Na la pili, wakasema watachuja wanahabari ambayo wamekaa sana kwenye bunge waendee ili wapate wanahabari wengine wasiokuwa na ujuzi mwingi kwa bunge. Hayo mawili ndiyo yali iliyoko kwa wakati huu, na yote ni ya uvunjaji wa sheria, kwa sababu hiyo kamati vile nilisema mwanzo haishughulikii wanahabari, na pia kuwachuja itakuwa kama ni kuwachukulia kama adui, kama sio watu wanaotaka wafanye kazi kwa ajili ya umma hapa kwetu. Kwa hivyo hayo ndio mapendekezo mawili zaidi bunge na hasa ya bunge na spika ya bunge waliolea juu yake.
Kwa upande wako Kenneth Bwire, ni mapendekezo gani ambayo umeyasikia ambayo yamependekezwa na bunge, ama ni chombo gani wanasema watakitumia kuweza kuchuja ama kubainisha kama habari fulani iliyoandikwa ni ya uchochezi?
Hawajataja chombo watakachokitumia, lakini wao waliosimama, wabunge waliosimama kujadili, wengi walikuwa wanapendekeza kwamba hawa washtakiwe, mwingine akasema mpaka vyombo vya habari vishtakiwe ili navyo vipoteze pesa zao katika ule mchakato wa mahakama. Wametaja gazeti ambalo si la serikali, Daily Monitor, wakataja redio ambayo si ya serikali, Radio One, na wakataja gazeti pia ambalo lilikuwa la mwanasiasa ambalo linaandika masuala ya kila wiki, na vyombo vingine vya habari kadhaa, vyote vikiwa si vya serikali ambavyo vimetajwa zaidi. Lakini lile linalokera zaidi ni kwamba wanataka hata mhariri, yule ambaye mhariri mkuu ambaye anaidhinisha habari ziende hewani mwisho kabisa, naye afike katika kamati ya bunge, mbele ya kamati ya bunge ambayo huwashughulikia wabunge wakiwa na masuala ya nidhamu, naye ajibu masuala ya nidhamu kwa kuandika masuala ya bunge.
Nikirejea kwako Nabende wa Moto, je, kuna sheria yoyote ambayo inamwajibisha moja kwa moja mwanahabari kuandika aina fulani ya habari ama kumkataza mwanahabari kuandika habari kutoka ndani ya bunge?
Hakuna sheria yoyote inayowakataza wanahabari kuandika habari, kwa sababu sisi wananchi wa kawaida tunawaangalia wanahabari kama jicho letu, sio kwa bunge peke yake, kila mahali, hata tuseme kwa jeshi, kwa serikali kuu, kila mahali, hata kotini, wanahabari wanatakikana kujulisha sisi watu wa kawaida. Kwa hivyo hakuna sheria yoyote mtangazaji iliyoko hapa kwetu kwamba wanahabari wana hawaruhusiwi kufanya kazi yao. Lakini kwa wakati huu nafikiri hao wabunge wetu walifikiri kwamba wataweza kuwashitua ama kuwatisha wanahabari ili wasiwe wanawaambia watu wa kawaida kinachoendelea kwenye bunge. Hakuna sheria yoyote inayowakataza waandishi wa habari kuandika habari, hasa kama hizo habari ni habari za ukweli. Na hayo yote yanayoendelea kwenye bunge la Uganda, yote hayo wameyasema, na unajua kwamba hata bila waandishi wa habari watu wakaiza pia wanaruhusiwa kwenda kwenye bunge, isipokuwa hawaendi kwenye kitengo kile maalum cha wabunge. Lakini wanaona yeyote na wanasikia yeyote nayo waendelea kwenye bunge.
Naam, tukimalizia basi kwako Kenneth Bwire, je, unaweza kutueleza kama kuna aina zozote zile za sheria ambazo zinaweza kutumika kuwawajibisha wanahabari, ama kama kuna sheria za masuala ya habari hapo Uganda zinazoweza kufanikisha hili?
Hili haliwezi likafanikiwa, ila tu watafanikisha wao wenyewe kwa kuweka masharti ndani ya bunge, labda alivyosema wa Moto kwamba wanataka wale waandishi wa habari ambao wamekaa wabunge muda fulani waondolewe, waletwe waandishi wa habari wengine, hawa ambao wataweza kufuata yale ambayo wanayosema. Ndio sheria zile ambazo za kuamua tu, watu huamua nchini Uganda, wanaamua, wanaweka kitu, hata wanafunga redio, kisha baadaye ukienda mahakamani baada ya miezi miwili wanakupatia uhuru wako, tena unarudi na wanakufunga hivyo hivyo. Siwezi sema kuna sheria zile, ila wao ni maamuzi ya mtu binafsi, akiamua ameamua.
Asante sana na Bende wa Moto, na shukrani vile vile kwako Kenneth Bwire kwa kuweza kushiriki sehemu ya kwanza ya kipindi hiki kwa undani. Muda mfupi ujao tutaelekea katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo sehemu hii tunaangalia mwelekeo wa kampeni za uchaguzi wa rais wa mwaka huu hapa Marekani. Mwishoni mwa juma lililopita kulitokea milipuko katika jiji la New York na maeneo ya New Jersey ambayo wanausalama waliyatamka kuwa ni ya kigaidi. Ndani ya saa kadhaa baada ya tukio hilo, wanausalama walifanikiwa kumkamata kijana mwenye umri wa miaka 28 aliyetambulika kama Ahmad Khan Rahami kama mshukiwa mkuu baada ya kumjeruhi kwa risasi. Kufuatia tukio hilo, wagombea urais wa hapa Marekani, Hillary Clinton wa Democrat na Donald Trump wa Republican, walibadilisha mwelekeo wa kampeni zao na kugeukia masuala ya usalama wa taifa na kuwa muhimu kuliko masuala mengine kwa sasa. Kwa undani sasa tunaangalia mapendekezo ya wagombea hao wanaotarajiwa kukutana katika mdahalo wao wa kwanza hapo siku ya Jumatatu juma lijalo. Kuangalia hayo nipo na mwenzangu Sunday Shomari na Professor Patrick Negula kutoka South Carolina hapa Marekani. Moja kwa moja tukianza na Profesa, nafahamu kwamba umekuwa ukifuatilia swala hili. Je, ni jambo la kawaida katika siasa za hapa Marekani kubadilika kwa masuala muhimu katika kipindi cha uchaguzi kulingana na matukio yanayotokea ndani ya nchi?
Kwanza ningependa tu kwanza kushukuru kwa kunipa nafasi hii tena. Swali lako ni zuri sana. Ndiyo, matukio yanayotokea sasa hivi kwa tumeelekea katika kipindi cha uchaguzi na tumebakiwa na kama siku 50 takriban hivi, ni kwamba tukio lililotokea wiki iliyopita mjini New York linaweza likabadili mwelekeo wa nani atakuwa kiongozi wa nchi, kwa sababu usalama wa raia ni muhimu sana na unategemea na nani mwenye uzoefu wa muda mrefu katika kukabiliana na kufanya maamuzi magumu kuhusiana na usalama wa raia wa Marekani. Mimi ningeanza kwanza hivyo kwa kusema hivyo.
Na labda ukitufahamisha hawa wagombea mpaka hivi sasa unavyoona kutokana na tukio hili, je, wamebadilisha ajenda zao za utatuzi wa masuala ya usalama hapa Marekani ambazo hapo awali waliziwasilisha kwa wananchi wao kwa kuona kwamba wao ndio wanaostahili kuwa rais?
Kwa kweli mi naona tu kwamba kwa mtazamo wangu binafsi, hawa wagombea wawili wana mtazamo tofauti kabisa katika masuala ya usalama wa nchi na raia wa nchi hapa Marekani na ulimwenguni kwa uzima. Mi sidhani sana sera zao za usalama wa ndani na nje ya nchi zitabadilika sana kutokana na tukio hili. Ukiangalia kwa karibu sana, mgombea wa kiti cha Democrat, mama Hillary Clinton, yeye anasimamia sana sera za nchi shirikishi ambazo zimekuwa zikishirikiana kwa karibu sana na Marekani. Na kitu kingine ambacho yeye amekazania na anakiongelea sana kwa karibu ni kutokuruhusu nchi ya Irani kutokuwa na silaha za nyuklia, pamoja na kuwepo tu kwa usalama wa raia wa hapa Marekani na nchi nzima kwa ujumla. Ni mtazamo wake ni tofauti na mgombea wa kiti cha Republicans, ambaye yeye sidhani kama anataka hata kushirikisha mataifa ambayo yalikuwa yakishirikiana na Marekani kwa muda mrefu, kwa mfano NATO. Mimi naona tu hivyo vitu vichache nilivyovitaja vinawatofautisha sana hawa wagombea wawili wa kiti cha urais kwa sasa hivi.
Asante sana Professor Patrick, na moja kwa moja nielekee kwako Sunday Shomari. Umefuatilia haya masuala. Je, kuna mabadiliko ya mapendekezo ya usimamizi wa usalama wa taifa ya wagombea hawa toka tukio la mwisho wa juma, ama bado yale yale ambayo yamewasilishwa toka awali wa kampeni zao?
Naam, ili ligongo, kama ulivyosema, swala la usalama wa taifa hivi sasa hakuna mabadiliko yoyote kwa wagombea hawa, lakini inaonekana kwamba swala hili sasa limechukua sura mpya, kwamba limewekwa mbele katika kampeni za urais. Na kama ulivyoeleza hapo awali, haya mashambulizi ya New York na New Jersey ya mwishoni mwa juma yameleta swala hili kuzungumzwa na kila mgombea kwa mpango wake kwa pamoja. Lakini basi tukiangalia labda tu kwa haraka haraka sera zao hawa wagombea kuhusiana na masuala ya usalama wa taifa ambazo wamekushaziweka wazi au kuzizungumza ni zipi hapa. Ukiangalia kama alivyosema Professor Negula, Trump na Clinton wana sera mbili tofauti kabisa kuhusiana na usalama wa taifa. Na hili kwa kweli litachukua pia nafasi ya juu inaonekana kwenye mdahalo wao wa kwanza unaokaribia kuja wiki ijayo,
siku ya Jumatatu.
Siku ya Jumatatu. Naam. Kwa hiyo basi tukiangalia kwa upande wa Clinton, ameweka wazi kabisa kwenye mtandao wake wa Clinton, hillaryclinton.com, kwamba yeye katika kupambana na ugaidi ametoa mpango wa kumaliza ISIS kwa kuvunja mitandao ya ISIS kwenye mizizi yake, hasa kule Iraq na Syria. Na vile vile kama alivyosema profesa, kushirikiana na washirika wa Marekani nchi zingine kuweza kuvunja mitandao ya kigaidi na kuongeza ulinzi hapa nyumbani. Lakini pia ametoa wito kuwa na mbinu bora zaidi za ujasusi, mbinu mpya za kupambana na ufundishaji wa wanamgambo ambao unatumika kwenye mitandao kwa sasa. Na Clinton pia ameongeza kwamba atahakikisha wako imara hapa nyumbani, na kuongeza pia kwamba atatumia rasilimali kuongeza nguvu za Marekani. Pia kitu kingine ametaja ni kuwazuia Iran kutengeneza bomu la nyuklia. Hiyo ni kitu cha msingi kwake, na kujenga ushirikiano zaidi wa Marekani na Cuba. Pia ameongeza kuwa imara na kutumia busara dhidi ya maadui wa Marekani. Kitu kingine ambacho amegusia hili ni kuwajibisha China. Amezungumzia kwamba China wanatakiwa wajibishwe kwenye haki za binadamu, kwenye uchumi, kwenye mitandao, kwenye biashara, kwenye mizozo ya mipaka, na hali kadhalika kwenye mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa basi nikaangalia kwa upande wa Trump. Trump, DonaldJTrump.com. Kwa mtandao wake pale, Trump hakuweka wazi mpango wa usalama wa taifa. Na kama unakumbuka siku za nyuma alipohojiwa alidai kwamba hawezi kuweka kile kitu wazi kwa sababu hataki maadui wafahamu. Lakini kwenye mtandao wake ameweka video chache za kuelezea mambo tofauti. Lakini yeye zaidi kwa upande wake amezungumza kwamba sababu kubwa ya matatizo ya kiusalama yanatokana na swala la uhamiaji. Kwa hiyo ukiangalia kwenye usalama wa taifa, yeye amegusia zaidi masuala ya uhamiaji. Lakini pia kwa kifupi akasema kwamba ataongeza bajeti ya matumizi ya jeshi, atapinga makubaliano ya matumizi ya nyuklia na Iran ambayo yameshawekwa na Marekani. Pia anaamini kwamba uhamiaji haramu ndio swala zima la uswala la usalama wa taifa. Lakini basi akaongeza kwamba anahitaji kujenga ukuta, kwa sababu bila ukuta anasema hakuna nchi inayoweza kujikinga. Na akasema kwamba ukuta huu ambao unajengwa kama tunaofahamu kati ya Marekani na Mexico utajengwa kwa gharama za Mexico. Sasa Mexico hao watatoaje gharama zao? Ameainisha kwenye mtandao wake kwamba Mexico inajulikana kwamba wengi wanatuma fedha nyumbani. Kwa hiyo atatumia zile fedha, miamala ya fedha, mfano Western Union na MoneyGram ambazo wanatuma nyumbani, kuweza kuzuia kupata zile fedha kutumia kwenye ujenzi wa ukuta huo.
Asante sana, Sande Shomari. Nikirejea kwako Professor Patrick Nigula, sasa Sande amegusia kwamba Donald Trump katika moja ya suluhisho lake la masuala ya usalama wa taifa ni suala la uhamiaji. Je, masuala mengineyo ambayo yanaunganishwa moja kwa moja na wagombea hawa ukiachilia uhamiaji ni yapi kama yapo?
Dhani kama, kwanza nitarudi nyuma tu kwenye swala la uhamiaji, ni linahusiana kwa karibu na ugaidi au usalama wa raia na wananchi kwa ujumla hapa Marekani. Ili swala la uhamiaji litatatuliwa na vyombo husika ambavyo nafikiri Rais Barack Obama amekwishapeleka mswada katika vyombo viwili vinavyoshughulikia mambo ya sheria hapa Marekani, na wanaliangalia hilo. Kitu muhimu ambacho kinatakiwa kuboreshwa katika huo mswada ni vipengele vidogo vidogo. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna kitu kingine cha ziada zaidi ya kutumia busara na kuwa na kiongozi ambaye ana uzoefu katika masuala ya uongozi katika ngazi ya kitaifa vile vile na kimataifa. Kwa hiyo tunavyoelekea katika huu uchaguzi, mimi ninavyoona tu kwa mtazamo wangu wa karibu zaidi, wapiga kura wataangalia ni nani ana uzoefu wa muda mrefu katika shughuli za kiongozi katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Na ukiangalia katika hawa wagombea wawili, nafikiri inajionyesha dhahiri kabisa mgombea wa kiti cha upande wa Democrat, yeye ndo ana uzoefu mkubwa zaidi, kwa kuwa yeye ukiangalia katika historia yake amepata fursa ya kutembelea nchi zaidi ya 112 duniani.
Asante sana, asante sana Profesa Patrick Nigula kwa kuweza kushiriki, vile vile Sunday Shomari, Kenneth Bwire na Nabende wa Moto. Na kufikia hapa basi tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa wote mliokuwa mkitusikiliza kupitia radio na ukurasa wetu wa Facebook. Mimi ni Idi Ligongo. Shukrani.